Vi vil bede sammen. Herre Jesus, det er rigdom at være en tigger hos dig. For du giver ikke bare nåde, men du giver nåde over nåde. Og vi vil takke dig for, at du er et tårn og et stærkt værn for dit folk. Og vi vil takke dig for, at i dig ejer vi en evig sejr over Satan og alle onde magter. Og nu beder vi om, at vi må blive lært af dit ord, så vi kan tage din fulde rustning på og stå imod på den onde dag, efter at have besejret alt. Giv os din hellige ånd, den store hjælper, så vi giver agt på det, der står skrevet, og så det smelter sammen i vort hjerte i troen. Amen. Vi skal nu i denne time tale om lidelsen. Det er et emne, som i hvert fald i Danmark sjældent er fremme i forkyndelsen. Fordi vi tilhører en generation, som er på stadig flugt fra lidelsen. Vi frygter lidelsen og ønsker på alle måder at undgå den. I denne verden er det slik, at den næsten fremstilles som det frygteligste af alt. Lidelsen. Det får mange i Guds folk til at tale om, at det at blive frelst, det er at komme ind under velsignelsen. Og der forstår man velsignelsen som det at komme ind i et liv, som er præget af lykke, af fremgang, af milde, blide vinde, hvor alt lægges til rette for mig. Det er sandt, at Gud overøser os med velgerninger, og dem får vi ikke glemme. De er utallige. Og det er sandt, at troen på Jesus, hvor har den ført mig en velsignelse og lykke ind i menneskelivet. Og jeg tror, at I kan vitne og sige det. Hvis jeg ikke havde været en kristen, hvor havde jeg da været i livet? O Herren har bevaret mig og beskyttet mig og velsignet mig også i mit liv her på jord. Det er sandt, og det kan der tales mygget om ud fra skriften. Men der er også en anden side i skriften. Og det farlige for os i dag er, at vi vælger i Guds ord. Og at der er sider i skriften, som vi lader ligge og ligesom læser hurtigt henover og ikke standser ved. Og en af disse sider er lidelsen. Og hvis vi læser i Johannes åbenbaring, bare nu for at begynde med begyndelsen, så siger Johannes om sig selv, kapitel 1, vers 9, jeg, Johannes, som er deres bror, og har delt med dere i trængslen, og riget og tålmodet i Jesus. Læg mærke til det første her. Jeg har delt med dere i trængslen. Det er underligt, men Johannes åbenbaring er en bog, som har været læst som ingen anden af Guds folk i forfølgelsessituationen. For her står det jo, at Guds folk er fælles om trængslen. Og det var også sådan, at da Paulus på sin anden missionsrejse vender tilbage til de steder, hvor han har været før, så er de kristne slået over trængslen, de har mødt. Men så styrker han dem i troen og siger, vi må gå ind i Guds rige gennem mange trængsler. Apostlenes Gerninger 14:22. Mange trængsler må vi gå ind i riget. Dette er en åndelig lov, som ikke ophæves. Den gælder Guds folk til alle tider. Vi er fælles om trængslen. Den er ikke lige stor alle steder, men vi er fælles om den. Vejen ind i Guds rige er en vej med mange trængsler, står der, på den ene eller den anden måde. Og fortsætter vi lige det i åbenbaringsbogen og læser i brevene, så møder vi i kapitel 2, vers 9-10 følgende. Jeg ved det i brevet til Smyrna. Jeg ved om din trængsel og din fattigdom, men du er rig. Og om spotten fra dem, som siger, de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge. Frygt ikke for det, du skal lide. Se, djævlen skal kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal blive sat på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. 10. Det forbindes med de 10 plager i det gamle testamente. Og dageantallet minder dem om, at den ikke skal være så lang denne trængsel, de skal ind i. Men de skal ind i en trængselsperiode, være tro ind til døden, så vil jeg give dig livets krone. Og hvad vil du sige, hvis du fik slikt et brev fra Jesus? Jeg tror, du vil blive rystet, fordi der står frygt ikke for det, du skal lide. Det er ikke eventualis, måske skal, eventuelt skal, men du skal lide det. Og hvorfor skal du lide det? Jo, for djævlen skal kaste nogle af dere i fængsel. Det vil jeg vende tilbage til om lidt. Vers 13 i kapitel 2, det er brevet til Pergamum. Jeg ved, hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og det er værd at give jagt på. For der er i vores afkristnede kultur en åbenhed over og ind mod det sataniske i mange former. Jeg ved, hvor du bor. der hvor Satan har sin trone. Jeg talte med troldmanden, det er mange år siden, i Negeli. Og så sagde han, var nu kommet til tro på Jesus. Og så sagde han til mig, det er slik i den onde verden, som i Guds rige, at der hvor man åbner sig for Jesus og ordet om ham, der får han magt i sjælen. Og der hvor man åbner sig for Satan og hans magt, der får han rum og plads og trone. Og derfor oplever vi denne demonisering på grund af denne åbenhed for mørkets kræfter. For dem i Pergamon betød det, at Herrens trofaste vidne Antipas, han blev slået ihjel. Der hvor Satan bor. Og her er vi inde ved det, jeg ville vende tilbage til. Der er en sammenhæng mellem lidelsen og Satan. Han nævnes jo både her i vers 10. Djævlen skal kaste nogen af dere i fængsel. Og han nævnes her i vers 13, der hvor Satan bor. Hvor Satan har sin trone. Satan. I det 12. kapitel i Åbenbaringsbogen, der har vi et meget vigtigt kapitel. Det er det kapitel, som indleder Åbenbaringsbogens skildring af Antikrist. Denne skikkelse mod Kristus, som skal sætte sig i stedet for Kristus, ham hører vi om i kapitel 13. Men inden, så skal vi føres ind i det, der er hans hemmelighed. Nemlig Satan selv. Nu er kapitel 12 i Åbenbaringsbogen et kapitel, som ikke alle kristne ser ens på. Men jeg får sige, hvordan jeg ser dette kapitel. Vi hører her om et drengebarn, som skal oprykkes i himlen. Og da det drengebarn kommer ind i himlen, der skal den store drage, vers 9, kastes ned, den gamle slange, han som kaldes djævlen og Satan, han som forfører hele verden. Jeg tror, at dette drengebarn, som optages til himlen, det er vor Herre Jesus Kristus selv. Og der, hvor han bærer forsoningsblodet ind i himlen, der må Satan vige. Der står jo også her om, at i vers 10, at vores brødres anklager er kastet ned. Hvornår ophører anklagen i himlen? Hvor vil mig anklage og fordommen drage hen på Sinai? Synden jeg bekender mig til Jesus venner, så gør han mig fri. Hvor vil mig fordømme? Jesu blodestrømme sænker jeg mig i. Gud, for alle riger, dømmer selv og siger, denne han er fri, Han er tot i lammets blod. Satan, synd og død må rømme, må vike. Hvor vil der fordømme? Der er et middel, som får Satan til at vike som anklager. Det er det frikendende lammets blod. Da det bæres ind i himlen, kan Satan ikke være der længere. For der er en ting, der ikke to, eller der er to, der ikke kan være sammen. Det er forsoningsblodet, Jesus som lammet, og så Satan. Og der må Satan vige. Men det, der sker med ham, er, at han bliver kastet, vers 9, ned til jorden, og hans engler bliver kastet ned sammen med ham. Og da han kommer herned, så står der i vers 12, ved jorden og havet, for djævlen er steget ned til dære i stor vrede, fordi han ved, at han bare har liten tid. Og det skal du lægge mærke til. Djævlen kender én sandhed. Sandheden om tiden. Han ved, at dag for dag sker der en nedtælling. En nedtælling til det øjeblik, da han skal til intet gøres, og hans magt for evigt skal være brudt i Guds rige. Han ved det. Kan du forstå, at efterhånden som vi nærmer os tiden, så sætter han alle kræfter ind. Det er nu, siger han. Det er nu. Han ved og kæmper med stor harme, fordi han ved, at han bare har liten tid. Her ser du ind i en dyb hemmelighed. Liden tid. Og hvad bruger han denne tid til? Jo, han bruger den til at forfølge Herrens folk, vers 13. Da dragen var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinden, som havde født guttebarnet. Denne kvinde hentydes der til i begyndelsen af kapitlet, og jeg ser hende som det Messias troende folk i Israel, og jeg ser Messias som født ud af forjættelsen til dette folk. Du møder dem i Simeon og Anna. Men så står der nede vers 13, vers 17, dragen blev vred på kvinden og drog afsted for at føre krig mod de andre af hendes æt, mod dem, som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd. Og dem ser jeg som os af hedningerod. Vi er de andre, men vi er samme slægt. Og djævlen, han forfølger dem, der tror på Jesus i det jødiske folk. De har det bestemt ikke let, for han forfølger dem, og de lever presset og trængt. Men det gælder også de andre af hendes slægt. Og så nævnes der noget, som er karakteristisk for dem. De holder fast ved Guds bud. Og nu er det rigtigt, hvad Odeberg, professor Odeberg fra Sverige siger, at Guds bud står bredere og videre som et udtryk for Guds ord i Bibelen. Hele Guds ord holder de. Alligevel vil jeg gerne, at vi også skal holde fast ved det, at de holder fast ved Guds bud. For her er en sandhed, som er afgørende også ind i vores tid. Guds bud. Jeg kørte i bil med mit lille barnebarn. Og vi kom til at tale om Guds ord. Vi var bare os to i bilen. Og så synes han ikke rigtig, han helt kunne forstå, hvad jeg mente og sagde. Så han skulle jo også belære mig, denne lille gut på 10 år. Han sagde til mig så, ja, siger han til mig, men der er jo ingen af os, der kan holde Guds bud. Jeg tænkte, det var underligt med sådan en lille 10-års dreng. Det var han klar over. Det havde han lært, at ingen af os skulle kunne holde Guds bud. Og der tænkte jeg, det er vel ikke sådan, at vi som kristen folk lærer vores barn, at de ikke kan holde Guds bud. Og glemmer at lære dem at holde Guds bud. Guds bud skal du holde. Du skal ikke bruge sandheden om, at du ikke kan holde Guds bud, til at ophæve Guds bud. For Guds bud skal holdes. Og det er det karakteristiske for Herrens folk. De holder Guds bud. Og så har de også Jesu vidnesbyrd. Udtrykket Jesu vidnesbyrd. Det kan forstås sådan, at de har vidnesbyrdet om Jesus. Og det er det mærkelige. Det er dem, der holder Guds bud, der lærer Jesus at kende. Det er dem og bare dem. Men ophæver vi Guds bud, så får vi en teoretisk tankemæssig Jesus, men aldrig den Jesus, der bor i det sønderbrudte hjerte og den sønderknuste ånd. Men der, hvor du holder Guds bud, der får du brug for en frelser. Ikke for ikke mere at holde Guds bud, for det gør du hele livet. Du indretter dig efter Guds bud, for det kendetegner Herrens folk. Samtidig så bor Jesus i dit hjerte. For ham kan du ikke slippe. Han er dit hjertes skat, og du ved det, uden ham er jeg evigt fortabt. Men du skal også vide, at gør du det, så er du et mål for Satan. Han fører krig imod dig, for han skal have dig vundet tilbage. Og det er en sandhed, som det er afgørende for os at lære. Dette med Satan. Vi hørte i sidste time fra 1. Peter 5:8, at Satan går omkring som en brølende løve og søger nogen at sluge. Hvem er det, han søger at sluge? Det er ikke de vantro, der går på fortabelsens vej, for dem har han. Men der er nogen, han ikke har. Og blandt os går han og spejder omkring. Og han vil en ting. Han vil sluge dig. Han er nemlig kun kommet for at dræbe, slagte og ødelægge. Og han ved, at hans tid er kort. Og derfor du vide, der er nogle her, som er lige så hvide i håret som jeg. Og der får du vide en ting, at din tid på jord, den er jo kort nu. Slik er det. Du kan bare se på gravstenene. Du kan bare se på sangforfatterne, hvor gamle de blev, når du læser i registeret over sangforfatterne. Der bliver det klart, at din tid, den er kort. Ved du, hvem der ved det? Din værste fjende, Satan. Og derfor kan det være svært at blive gammel som kristen. For han ved, det er ved at være tid. Tid til hvad? Tid til at sluge. Han ved, der er et bytte, som han ser og vil have, som er ved at lide ham af hende. Men jeg må sige til dig, hold nu fast ved Guds bud. Og hold fast ved Jesu vidnesbyrd. Gør det. Du er så nær målet nu. Det skal ikke glippe for dig. Du skal vinde det. Du skal nå det. Snart, snart kommer Jesus, enten i skyerne, eller også for at hente dig. Snart, snart. Du har levet længe med din frelser, nu ud også til sidst. Men det er godt for dig, som der står i 2. Korinterbrev, kapitel 2, vers 11, at du ved, hvad Satan har i sinde. Vi må kende modstanderne. Ikke være naive kristne. Vi skal være enfoldige kristne. Det er at leve i et barnligt forhold til Jesus. Men ikke naive. Ikke luk øjnene for virkeligheden. Men have det sådan, som Paulus siger det. Hvad Satan har i sinde, det ved vi. Vi ved det. Og vi ved også, som Paulus siger det i Efeserbrevet kapitel 6, vers 12, at den kamp, vi skal kæmpe, og der skal du lægge mærke til ordet skal, det er realis. Det betyder, at det er ikke noget, der kan være sådan, men der er en kamp, vi skal kæmpe. Den er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod ondskabens åndemærker i himmelrummet. Den skal vi kæmpe med. Men vi har en rustning. Guds fulde rustning. Den tager vi på. For der kan vi holde stand mod djævelens sniløb i den rustning og i kraft af den. Så vil jeg sige lidt om den særlige lidelse og prøvelse, som skal komme ind over jorden. For det taler Guds ord om en prøvelsens stund, som skal komme over jorderi, åbenbaringen 3:10. Og Guds ord taler også om en trængsel, der har været så stor som ingen sinde, Matthæus 24, som skal komme ind over jord. Og så taler den også om, i åbenbaringsbogens 13. kapitel, hvordan det skal gå. Der hører vi nemlig, at Satan, han skal ikke alene have magten, men han skal give denne magt til en anden. Kapitel 13, vers 2. Dragen, det er Satan, gav det dyret antikrist, sin kraft og sin trone og stor magt. Og her skal du lægge mærke til ordene, fordi de siger noget om, hvem vi har med at gøre. Det er en, der har kraft. Det er en, der har trone. Det er en, der har stor magt. Og det skal han give til sin søn. På samme måde som Gud har en søn, så har antikrist, eller har djævlen, også et menneske her på jord, som er hans i særlig grad. Og denne skikkelse er antikrist. Og på samme måde som Jesus har den hellige ånd, Johannes 16:14, som skal herliggøre Jesus, sådan har Satan, har antikrist, en falsk profet, som skal kaste lyset ind over antikrist og få mennesker til at bøje sig for ham og tilbede ham. Mennesker der, som vi talte om i går, skal tage dyrets mærke. Hvis det bliver din og min lod at skulle opleve dette, vil du så tage dyrets mærke? Og du, der er et Guds barn, du har en ånd, der siger, det vil jeg aldrig gøre. Koste hvad det vil, jeg vil aldrig gøre det. Og så kan der være i dit sind, så kommer der indvendinger ind, som siger, du er da så svag. Og så siger du, når jeg er svag og mig så meget hindrer, da lad mig se, hvor kronen hisset tindrer. Mine venner, der er én ting, vi ikke kan miste. Kronen. Det kan vi ikke koste, hvad det vil. Den må vi have. Og så får det gå, som det vil. Guds ord har så også den stærkeste advarsel imod det at tage dyrets mærke. Kapitel 14, vers 9-10, står der. En anden engel, den tredje, fulgte efter dem og sagde med høj røst, der som nogen tilbærer dyret og dets billede og tager mærket på sin pande eller sin hånd, der skal han også drikke Guds vredesvin, som er skænket ublandet i hans harmes bæger, og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og for lammets øjne. Et rystende vers. Men et vers, du skal finde frem, når din og min lidelsessky natur siger, tag mærket, det går alligevel. Så siger du, nu vil jeg se, hvad der står i skriften. Og der står, at gør jeg det, så skal jeg drikke Guds vredesvin. Ublandet. Og jeg skal pines med ild og svovl for de helliges engles og for lammets øjne. Og så siger du, det vil jeg ikke. Jeg tager ikke mærket. Jeg følger lammet, hvor det går. Og min ven, det er godt for os at få det ind over vores sind i tide. og har gennemtænkt disse ting ud fra Guds ord, sådan at vi ikke står værgeløse og lammede den dag, timen er inde. Så er der en trøst i Guds ord. Og den møder vi i Åbenbaringsbogen, kapitel 7, vers 3 og 9. Og her tænker jeg på besejlingen. Og der står nemlig i kapitel 7, vers 3, skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har sat et sejl på vor Guds tjenere i deres pander. Der er et sejl på Guds tjenere på deres pander. Og går vi frem til kapitel 14, vers 1, så får vi med at vide, hvad dette sejl rummer. Og der står der, og jeg så og se, lammet stod på Sions bjerg. Sammen med det var de 144.000, som havde lammets navn og dets faders navn skrevet på deres pander. Der er et mærke. Og så hører vi her, der står et navn. Guds navn og Jesu navn. Det er skrevet på dem, som et vidnesbyrd om, hvem de tilhører. De er som et Kristus brev. Og hvad står der i det Kristus brev, de er? Ja, Paulus bruger et vidunderligt udtryk. Han taler om, at vi skuer Herrens herlighed i et spejl. Når du ser i et spejl, hvem ser du så? Ja, så ser jeg jo mig selv. Når du ser dig selv i ordets spejl, hvem ser du så? Så ser jeg Jesus. Hans navn er skrevet ind på dig. Du er besejlet ved den hellige ånd med Guds og Kristi navn. Og navn betyder det, der er i navnet. Du er mærket af denne forunderlige virkelighed, som står her. Og så må jeg også sige lidt om, hvad lidelsen betyder for et Guds barn. Og der vil jeg gøre dette kort. Peter har et rigt ord i sit første brev, det 4. kapitel, vers 1. Der siger han, at lidelsen i kødet fører ind i et brud med synden. Og det skal du tænke på. Når Herrens hånd hviler tungt på dig, så føres du ind i et brud med synden, sådan som David blev det. Og dette brud med synden fører ind i frelsesjublen. Jeg må også sige til dig, at det er sandt, hvad Hebræerbrevet taler om, når der står, at synden lærte lydighed af det, han led. Du er aldrig den samme, når du går ud af lidelsen, som du var, da du kom ind i den, hvis du bliver i Herrens hånd. Du er bøjet, men dit hjerte og sind har lært at sige, ja, Fader, til således skete det, som var din vilje. Så vil jeg også pege på, at lidelsen fører dig ind i et forhold til Jesus, som du ellers ikke var kommet ind i. For du lider nemlig sammen med ham. Så sandt vi lider med ham, står der i Romerbrevet 8:17. Du lider altid med Jesus. Det er ikke sådan, at Jesus han sender lidelsen ind over dig. Og så forlader han dig, og nu skal du lære at lide. Du er jo et med din frelser i alle ting. Du lider med ham. Det er et ord med et forunderligt dyb. Lidelsen med Jesus. Og derfor skal du ikke frygte. Vi mødte det i kapitel 2, vers 10 i Åbenbaringsbogen. Frygt ikke for det, du skal lide. Det skal du ikke. Frygt det ikke. For Jesus er der. Og der synes jeg, det var underligt at læse, hvad Wang Ming Tao sagde, efter han i mere end 20 år havde været i et af Kinas uhyggelige fængsler. Wang Ming Tao, han klarede længe frisag under det kommunistiske regime, fordi han var ikke understøttet af vestlige lande. Han var leder blandt studenterne, og de støttede ham. Det vil altså sige, at man kunne ikke anklage ham for at have linjer uden for det kommunistiske Kina. Men en dag, der kom også turen til ham. Han kom under en frygtelig tortur. Han fornægtede, blev fri, da han kom til sig selv igen, gik han til myndighederne og forklarede dem sammenhængen og sagde, jeg tilhører vor Herre Jesus. Og så fængslede de ham. Og så blev det de mange, mange lange år i fængslet. Han blev nedbrudt. Der kom en dag, da man ville have ham ud. Der kunne han ikke læse. Men han skulle skrive noget under. Så fik han en kristen til at læse for ham. Og så sagde han, det vil jeg ikke skrive under. Og så fængslede man ham på ny. Så kom alligevel en dag, hvor man gav ham fri. Og så var der nogen, der spurgte, hvordan har de lange og mange år været, Wang Ming Tao? Svarede han, de har været som en lang bryllupsrejse med Jesus. Du skal ikke frygte lidelsen. For Jesus er der. Og du vil jo hellere ind i et fængsel, hvor han er, end at være uden for en fængselsmur, hvor han ikke er. For du har det ved dig, Du vil være sammen med Jesus. Den ånd er lagt ind i dit hjerte. Sammen med Jesus. I herlighed, det glæder vi os til. Men også i lidelse, hvis det er der, Jesus er. Og det er der, han vil have mig. For det ene gælder det. Altid sammen med Jesus. Lad os bede. Jesus, du har vores hjerte. Du ejer os. Vi er dine, købt af dig. Og tak, at du i alt, også i lidelsen, tager os ind til dit hjerte og siger det. Frygt ikke. Jeg kalder dig med navn. Du er min. Herre, lad os leve ved det. I tid og i evighed. Amen.